Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Da je u novembru 1995. godine dogovoren Dejtonski sporazum i završetak rata u Bosni i Hercegovini, a u decembru iste godine potpisan, to znaju već i ptice na grani. I to je sve što znaju, jer kao ni ljudi od tada do danas nisu ništa naučile i stalno pjevaju istu pjesmu. Ponekad neka iskoči iz tog hora i zapjeva operu "Gdje su nam mladi?" Ali joj druge kažu, ili si s nama ili protiv nas, gurne iz grane i nastave svoju jednu te istu pjesmu. Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Srpski, Hrvatski, Bošnjački, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, naprijed ostali stoj, samo na izgled. Zapravo je svima stoj i vrte se u krug dok se ne zamanta. HDZ, SDS, SDA, SNSD, PDA, HNS, SBB, DNS, SDP, PDP, HSP, MBP, NIP. Za to vrijeme... Ovo je ZIP, Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, a ja sam Leila Omeragić-Ćatić i ako ne izađem za pola sata na površinu, zovite službu spašavanja. Evo tako nekako izgleda slika društva u kojem živim 25 godina od kraja rata, a koju ja vidim. Kao ribe zatočene u ribarskoj mreži pod vodom, još žive koprcaju se. Ribar je odlučio da zamrzne sliku. Kaubojska rasplimana pozornica na kojoj jedan za drugim izlaze zabavljači, publika aplaudira i kliče, pozornica se klati i svakog časa će se srušiti, ali se ne ruši. Neymar pozornice odlučio je da zamrzne sliku. A ja zamrzavam sve slike 25-godišnjeg Dejtonskog sporazuma, čuj mene nesporazuma, i miksam u jednu. Tako je nekadašnji sarajevski radijski urednik Zoka Ćatić, a u slobodno vrijeme i moj suprug, prije 15. godina odlučio da napiše aktuelan tekst da bi imao šta da pjeva, odnosno kako ne bi okao himnu. Zvanični tekst himne Bosna i Hercegovina još uvijek nema. A teksta himne nema, jer se ovdašnje vlasti ni oko toga ne mogu dogovoriti. Gosti ovog podcasta su eksperti u svojim oblastima i svjedoci razgradnje BH društva u zadnjih 25 godina. U pitanju su ključni segmenti, zdravstveni, obrazovni, ekonomski sistem, kao i snažna sociološka analiza. Sve to što je uzročno-posljedične vezi potrgano je po šavovima i u rukama političkih centara moći, a ne pravne države i ne u službi društva. Čuvaj zdravlje, kažemo jedni drugima. To ti je najvažnije. Pa da čujemo pregled četvrt vijeka zdravstvenog sistema što je u 3 minute secirao infektolog u penziji i bivši direktor opšte bolnice u Sarajevu Bakir Nakaš.
Pa zdravstveni sistem je slijedio Dejtonsku organizaciju Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu sve ono što se dešava sa državom i sve slabosti koje država pokazuje i koje su evidentne. Također i zdravstveni sistem slijedi taj tok kao i obrazovni sistem, tako da mi danas imamo jedan zdravstveni sistem koji je nefunkcionalan u onom smislu u odnosu na sistem koji je bio do 90. godina kada smo imali jedinstven zdravstveni sistem koji je imao organizaciju i subordinaciju od vrha pa do zadnjeg uposlenika u zdravstvu. Ono što, nažalost, za društvo danas nije dobro jeste da ova rascjepkanost dovodi nas u situaciju da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da u svakom trenutku kada nam je potrebna zdravstvena usluga da ćemo je dobiti na način kako smo je ranije dobivali, jednostavno iz nedostatka koordinacije i pravovremenih odnosa koji bi bili da je zdravstveni sistem jedinstveni cjelovit.
Mnogo je nagomilanih problema u ovih 25 godina. Koje su ključne stvari koje bi trebalo mijenjati kako bi zdravstveni sistem što prije ozdravio?
Pa ključno bi bilo da u jednom trenutku dođemo u situaciju da shvatimo da zdravstveni sistem bez jedinstvene strategije i zdravstvene politike na nivou Bosne i Hercegovine ne može pravilno funkcionisati i da se utvrde određeni pravci i putevi razvoja koji prvenstveno podrazumijevaju jačanje primarne zdravstvene zaštite, jačanje specijalističko-konsultativne službe i razvoj bolničkih kapaciteta u onom obimu i onom obliku u kojem je to neophodno. Naravno, ovdje moramo još dodati i jedan veliki segment privatne prakse koji se razvio do te mjere da neke privatne prakse su prevazišle kvalitet usluga koje pružaju javne ustanove. Stoga je neophodno da u sve ovo integrišemo i privatnu praksu, tako da ona treba biti jedinstvena onako kako je propisano zakonom, ali današnji trenutak nam govori o tome da je privatna praksa u podređenom položaju u odnosu na fondove koji finansiraju zdravstvenu zaštitu. Znači, transformacijom fondova, ujedinjavanjem cjelokupne organizacije u jedinstvenu cjelinu, možemo očekivati određene pomake u poboljšanju.
Kad sagledamo cjelovitu sliku BH društva, koliko je realno očekivati da se ovo o čemu govorite može desiti u nekom razumnom periodu?
Nažalost, sadašnja situacija je takva da centri političke moći su preuzeli vodeću ulogu unutar zdravstvenih sistema, tako da nerijetko diktiraju kako će se zdravstvo postavljati i to daje negativne rezultate. Iz tog razloga, tek promjenom političke vlasti u Bosni i Hercegovini možemo očekivati poboljšanja koja bi mogla nastupiti kada uspostavimo novu strategiju zdravstvenog sistema i politiku razvoja zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Jel možete dati ocjenu današnjeg BH društva?
0.
Od 1 do 10?
3.
A zašto?
Pa ništa ne funkcioniše, katastrofa. Od zdravstva, kulturi, penzioneri, borci, sve to strašno.
Grozno, samo to mogu reći, ništa više.
Loše.
Loše ne može biti loše. Nesigurnost, odlazak mladosti.
Nikakav život, Boga.
Nemam šta reći, katastrofa. Eto. Vada će poslije izbora biti nešto bolje, ali da Bog da. Eto.
Profesor i književnik Nenad Veličković aktivno se bavi analizom obrazovnog sistema i ukazuje na devijacije. Između ostalog, na osnovu svoje doktorske disertacije o ideološkoj instrumentalizaciji književnosti u čitankama osnovnih i srednjih škola, napisao je knjigu Škola Krečina, a kasnije i scenarij za istoimenu igranu seriju. Veličković, također i urednik Školegijuma magazina za prevednije obrazovanje, smatra kako je glavni problem obrazovanja u BiH podijeljenost, čiji je pravi cilj stvoriti poslušnike i glasače. Kakvi su temelji obrazovanja postavljeni nakon rata u Bosni i Hercegovini?
Temelji nisu postavljeni, nažalost, iza rata, postavljeni su prije, još 60. godina u Jugoslaviji, kada je krenula decentralizacija i kad su republike unutar Jugoslavije dobile široke ovlasti i slobode da se bave kulturnim i nacionalnim pitanjima, čak i unutar Saveza komunista. I mislim da su i već udžbenici nacionalne grupe predmeta Jugoslaviji postavili zemlje ovakvog obrazovanja. Danas, a poslje rata, je ono samo postalo nasilnije, bezočnije i možda jedina bitna razlika je što nakon rata više nije bilo potrebno upošljavati neki provjereni stručni kadar, praktično mogao je ući u tu oblast bilo ko, samo ako je bio spreman da ne vodi računa o standardima vezanim za obrazovanje.
Pri tome misliš na ideološko obrazovanje, pretpostavljam?
Pa kad sam rekao nacionalna grupa predmeta, mislio sam na to, na ono što je po mom mišljenju glavni problem danas u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, što je ono podijeljeno i što ta podjela u sebi krije pravi cilj obrazovanja, a to je ne odgoj i priprema mladih ljudi da postanu sposobni, obaviješteni, angažovani, hrabri, odgovorni mladi ljudi koji će kroz demokratske procese uređivati svoju zajednicu i društvo, nego prosto poslušnici ili sad ne znam da li to kažem u boljem ili gorim slučaju, pametni ljudi koji će gledati što prije od odavde. Naše obrazovanje praktično se pretvara da je to obrazovanje za tržište, ako tome i pojma nema, niti se time stvarno bavi. Po mom mišljenju ne bi ni trebalo, ali ono se pretvara da jeste, krije se iza te kompetitivnosti, a u stvari moj cilj da odgoji što je moguće veći broj, nažalost uspjeva u tome da taj velik broj bude dovoljan broj da na svakim izborima među glasačima novih generacija bude onih koji će glasati da se ništa ne mijenja i da ostane ovako ako jeste, čak i da bude gore, su nekim opravdanjem da je praktično sve već u ovoj zemlji postignuto time što je ona podijeljena i što unutar njene tri cjeline vladaju neke bezočne elite, ali to sam dovodi u pitanje.
Koji bi bio način da BH obrazovanje uvati bilo kakav korak sa onim iz Evropske unije?
A ja nisam siguran da je to, mislim prvi korak bi bio da ovdje postoji želja i volja da se to učini. Trenutno obrazovanje u Bosni i Hercegovini upravljaju nacionalne stranke i one neće bez velike muke i sile to prepustiti bilo kom i drugom. Ja ne vidim da postoji bilo ko drugi ko bi imao snage političke i stručne da ponudi neku alternativu. Jedno vrijeme sam se naivno uzdao da bi međunarodne organizacije koje ovdje troše ogroman novac na obrazovanje i na unapređenje obrazovanja možda mogle izvršiti neke pritiske da privole vladajuće stranke da počnu da poštuju deklaracije, međunarodne sporazume, sve ono čime su prava djece u svijetu zaštićena, pa da onda i naša djeca ovdje uživaju ta prava, ali jako smo se razočarali u takvu mogućnost, takvu opciju.
Mislim da je to neko društvo koje uopšte nije primjereno življenju čovjeka bilo kojeg. Puno je toga što me vrijeđa. Prvenstveno odnos prema žiteljima ove zemlje. Vrijeđaju me nacionalističke i razne izjave. Mnogo što je toga. Mi smo loši ljudi, izuzetno loši ljudi. To je pokazalo ovo vrijeme.
Dakle, sve uzročno posljedično vezi, a zdravo društvo počiva na zdravoj ekonomiji i razvoju privrede. Ali kako da bude zdrava ako nas proždrljivo guta korupcija? Pljačkaška privatizacija, užasna retorika i kleptokratija te socijalno raslojavanje karakterišu ekonomsku sliku BH društva, navodi ekonomistica Svetlana Cenić i podsjeća da je u ovih 25 godina bilo i boljih ekonomskih vremena uz razgovore i saradnju vlasti.
Bosna i Hercegovina još nije dostigla pretratni bruto domaći proizvod. To pokazuje da sve one silne reforme, sve ono što su bila zapravo nametnuta rješenja i izvana, ništa nije plod domaće pameti, nešto je uspjelo, sve je ostalo neuspješno. Pa i model privatizacije koji smo imali neposredno iza rata, koji se dešavao bez vladavine prava, pa smo dobili pljačkašku privatizaciju i bogaćenje novog komponovanih političara i svi veće socijalno raslojavanje. Sada gdje smo, vidi se i po tome što i bez pandemije, znači pre pandemije, ekonomija Bosne i Hercegovine je počela da stagnira, uveliko ona stagnira dugo, ali počela da stagnira, jer je u prošloj godini bio pad industrijske proizvodnje 5,5%, to nešto govori. A loš kvalitet statistike i dalje šminka stvarnosti ubeđuje ljudi da su siti i onda kad su gladni. Loša statistika, loša rešenja, nema domaći pameti, nakaradno postavljena ekonomska rešenja, nekoordinisana ni u kom slučaju, tako da je strašno snaći se uopšte u Bosni i Hercegovini, a užasna retorika, gora čak i od one iz 96. godine, ako smijem da uporedim, jer se dobro sjećam, doprinosi još većoj nesigurnosti, nestabilnosti i nepoverenje u institucije. Šta valja činiti? To svi znamo, a to znaju i oni koji su radili analizu, ali nikad nisu objavljivali, da je najveći rast, pa i razvoj, jer ovdje rast ne znači razvoj, u uslovima užasne korupcije i kleptokratije, ali znaju oni koji su radili sve te analize, da smo najbolji rast i razvoj imali u periodima kada su vlasti na svim nivoima razgovarale, sarađivale i nije bilo ovakve retorike. Čim počne ovakva retorika, bez obzira na koje kakve reformske agende, buldožere, reformske agende 2, pisma namere, nema šta nije bilo, ništa se s tim ne desi, nikada nije ispunjeno. I samo podsjećam da stagnacija, kočenje, kriziranje, ne znam šta više se ne dešava, posebno je se pogoršalo dolaskom Milorada Dodika na vlast 2006. godine, kada je počelo te sa Harisom Silajčićem, te sa SDA-om, nabacivanje loptice, pa onda koaliranje sa HDZ-om i tako ta užasna retorika, ali mi se više nikada oporavili nismo i nikada nismo imali jedan zdrav odnos političkih snaga, niti mogućnost da uopšte ekonomija progovori.
Lagano da vidimo, neću, ja ništa, hoću ocjenu BH društva, danas 25 godina.
BH društvo, znaš što da ti kažem, misliš kako su ljudi to, jel?
Izgleda, žive
pa kako,
vi živite ovdje?
Ja živim 500 godina ovdje, moja pora 500 godina,
vječnik,
jesi, da ti kažem, laž, to lažu političari, svi lažu, to me najviše nervira, što će svi u politiku, nema osnovnu školu, ono će da bude političari, tako.
Moja zemlja ima plavo nebo, ima i sivo također. Moja zemlja ima potok, više njih. Ima i Zeku i Potočić, i livade rosne, i olimpijske i na olimpijske planine, ne zna se koja je ljepša. A tek rijeke kakve ima. U mojoj zemlji ovce imaju slobodu, niko ih ne čuva. A ima ovaca, izbrojati ih ne možeš. Ima moja zemlja i društvo, ima ljude, puno ljudi. Ali kako nam je brdovita, a mi na sve strane dovikujemo se s brda na brdo, hej, svi u glas, pa se ne razumijemo i ne čujemo. Odokativno, nako ima na znam ja sve duševni ljudi, dostojanstveni brate, ne daju nikom da ih gazi. Ako ko treba da ih gazi, gazit će se sami i njihov gazda. Haja, moja zemlja ima i kafane, ima kafanu, idu dani, a ima i onu, svak svoje zna. Ima moja zemlja još svašta nešto nenapisivo je, ima eto državu neopisivu, stvarno jest.
Što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni dom.
I na kraju da razriješimo slučaj ovog podcasta, ako je to moguće. Ima li BiH društvo? Biraju li ljudi vlast usmjerenu protiv sebe ili je sve prevara? Intelektualci, inteligencija, dejtonska generacija i šta da se radi s ovim dejtonskim mirovnim sporazumom koji je očito bofl roba? Danima bi se moglo razgovarati o tim fenomenima, ali nemamo dane, no ipak imamo dovoljno vremena da o svemu tome čujemo kritičko promišljanje o društvu i politici sociologa Esada Bajtela.
Prije svega Bosna i Hercegovina nema društva. Ako je društvo neka socijalna cjelina, koherentna, uravnotežena, onda mi to nemamo. I zaista nemamo, to je neka skupina od 2-3 miliona ljudi koja je popucala po etno i klero šavovima, koji se uzajamno ne podnose i ponašaju se po onoj metafori rogova u vreći. U tom smislu mi smo jedna razbijena ne država, jer to tako hoće oni koji nemaju ni svijesti, ni morala, ni osjećaja za moderno vrijeme u kome živimo, dakle pa i zanimaju prošlost i podjele, i hoće to oni koji njima služe. U to uključujem i tu inteligenciju koja je servilna, pragmatski orijentisana, vjerske zajednice koje mjesto Bogu služe njima jer su našli svoje bogove na zemlji zato što im se to isplati, odrekli se vlastitih, odnosno elementarnih, osnovnih principa i postulata vjere, sveli vjeru na religiju koja se svela na politiku i politikanstvo.
Šta se dogodilo sa intelektualcima, jeli, koji bi trebali na neki način da odrede neki put, da društvu budu uzor?
To intelektualac ne može pokrivati ono što po običaju pokriva pojam intelektualac. I ja tu pravim jednu distinkciju, razliku inteligenciju i intelektualce. I jedni i drugi su obrazovani ljudi na neki način u službi javnosti, ali se ti načini razlikuju. Intelektualac radi po zovu vlastite savjesti i ne pita kolika je cijena tog i takvog rada. Dakle, odnosi se kritički prema stvarnosti na strani istine, na strani boljeg modusa življenja i gleda u budućnost, služi građanima. S druge strane imate inteligenciju koja je u formalnom smislu jednaka intelektualcima, imaju diplome, imaju znanja ovakva ili onakva, mada to sad postaje upitno u vremenu ovih šumskih univerziteta, fakulteta i svega ostalog, ali ako zanemarimo, dakle, tu su jednaki, ali se razlikuju u načinu svog odnosa prema svijetu. Inteligencija je pragmatski postavljena, gleda svoju korist, služi također poput vjerskih zajednica ovim bogovima na zemlji, nalazi opravdanja za sveopštu propast privrede, ekonomije, društva, pravda, nemoral, pokušava učiniti sve da oni ostanu tamo gdje im nije mjesto. A nije im mjesto na vlasti na kojoj su već 30 godina. Tu im nije mjesto jer to kažu rezultati i njihovog rada koji je naopak i njihovog nerada koji je apsolutan. Izborne 2010. sad smo u izbornoj godini pa razgovaramo, čak izborni trenutak, evo tu je to sve aktuelno. Ta ukupna politikantska bulumenta Bosne i Hercegovine je dala građanima ove zemlje 1941 obećanje, predizborno izborno obećanje. Do narednih izbora, do 2014. dakle, za vrijeme mandata, ispunili su samo slovom i brojem 48 obećanja. To znači nisu ništa radili. Mi smo za te 4 godine pali još niže u privredno, ekonomskom i svakom drugom pogledu. Oni su ponovo na vlasti. I ponovo su na vlasti ti isti 2018. I ponovo se evo sad u ovom trenutku bore za istu tu vlast na nižoj lokalnoj razini.
E sad hoću da vas pitam. Nameće se jeli pitanje kako stanovnici ove zemlje neprestano izražavaju nezadovoljstvo kvalitetom svog života i kako to da od izbora do izbora stalno ponavljaju iste greške ili oni ne misle da su greške. Dakle, sami su kreirali takvu političku mrežu. Usmjerena je protiv kvalitete njihovog života. Kako to da se neprestano ponavlja?
Ponavlja se zahvaljujući, dakle, u jednoj rečenici metodu izbornog inženjeringa. Građani nemaju šansu da na izborima pokažu svoje nezadovoljstvo. Nemaju šansu. Sad sam rekao, obećanja i obećanja koja se onda krše, ne ispunjavaju se, građanima je sve teže i teže i nemoguće, logički, moralno, kako god pogledate, da biraju upravo one koji su ih doveli tu gdje su ih doveli. A doveli su ih da su sa najmanjom kupovnom moći u Europi, da imaju istovremeno svoje narodne poslanike, paste, dakle, narod ih poslao, zastupnike da ga zastupaju, skupio ih na jedno mjesto u skupštinu. Vidite vi kako jezik govori, ko bi i šta bi oni trebali da budu. Oni sve to nisu. Niti zastupaju narod, zastupaju sebe i vlastite interese i zato je društvo tu gdje jeste, odnosno država tu gdje jeste. Mi smo bogata zemlja. Imamo šume, rijeke, planine, mora, rude, so, ugalj, sve imamo. A siromašna država, odnosno država siromašnih građana. Kako je moguće da siromašni bogatoj zemlji? Pa tako što je njihovo siromaštvo, odnosno naše siromaštvo je proizvedeno pljačkom, otimačnom, izbornim inženjeringom. Sve je prevara kod god pogledate. Izborni rezultati nisu zbir glasova građana, nego zbir izbornog inženjeringa.
Na početku ste rekli mi nemamo društvo, jeli, ali imamo li neki socijalni kapital? Dakle, socijalni kapital koji bi se mogao aktivirati u određenom momentu.
Trebalo bi da ima. Ako ništa, ogromna nepravda trebala bi biti kohezivni faktor. Ogromno siromaštvo, bijeda, glad, poniženje koje svi građani doživljavaju. Ubio vam dijete, ne smijete pitati kom je ubio dijete, zovu vas na informativni razgovor. Dakle, to iskustvo naše od prošle godine, znamo taj slučaj studenta 22-godišnjeg u Banja Luci. Jer smo roditelji morali pobjeći iz ove zemlje, pobjeći doslovno, da bi se spasili progone informativnih razgovora, samo zato što su zajedno zgradili građanima, tražili i pitali ko i zašto mi je ubio dijete. Ne možete dobiti odgovor. Oni koji to rade, koji su ih otjerali, koji su im ubili dijete, koji ne daju da, zabranjuju da pitaju koji im je ubio dijete, izdaju se za čuvare vitalnog nacionalnog interesa, za velike patriote. Dakle, mi živimo jednu prevaru koja je pojela i taj socijalni, potencijalni socijalni kapital. Glas koji nepravda pobuđuje svugdje u svijetu, koji izvodi unutarnji glas, glas savjesti, glas nezadovoljstva, to je možda najbolja definicija tog kapitala, potencijalnog socijalnog kapitala. Glas nezadovoljstva ovdje nema snagu da izvede građane na asfalt, jer završe onda onako kako su završili 2014. godine. Progon, policija, pendrećenje.
Očito smo u nekakvom vrzinom kolu. Na koji način stvoriti nove i bolje vrijednosti?
Ovdje to i iznutra nije moguće. To ne znači da nije nikako moguće. Ali onaj koji je omogućio ovima koji su na vlasti, vlastodržačkim etno i klero strukturama, da čine ovo što čine, ta je dužan da prekine s tom igrom, a to je međunarodna zajednica, da ovo društvo, pošto ga ona uređivala tim ustavom takav kakav je, odnosno tim mirovnim sporazumom koji se zove Dejtonski mirovni sporazum, nije ni ustav, dakle, kad vidi sva iskustva, 25-godišnja iskustva, iskustvo besmislenog življenja na ovim prostorima pod režimom Dejtonskog mirovnog sporazuma, onaj ko je donio, onaj čiji je Dejtonski sporazum proizvod, treba je da ga mijenja. Mi kao građani, kao kupci imamo pravo na reklamaciju i mi smo pokušali reklamirati upravo tim protestima manjim ili većim. Dakle, mi smo rekli da proizvod nije u redu. Ako ne možete da ga popravite, a probali su intervencijama visokih predstavnika, jel tako, bilo je pokušaja ove i one vrste, bolonjskim ovlastima, intervencijama, sve su pokušali. Dakle, servis nije uspio, izvolite zamijeniti proizvod. Imaš pravo da dobiješ nov proizvod. Da nama da ovdje i da nama napravi ovdje i da nama uvede ovdje. Isto ono što je uvela u svojim društvima, što je napravila u svojim društvima.
Ima još jedna stvar, to je generacija, takozvana generacija Z, rođenih od 95. i 6. na ovamo. Šta se može očekivati od ove generacije?
A šta možete očekivati ako je modelovana, ako je instruirana, ako je manipulisana, ako je idejno uokvirena od obdaništa pa do univerziteta, čak i na univerzitetu? Dakle, na liniji tih klero i etno podjela, oni su tako obrazovani, tako vaspitani, što je najgore. Vaspitna, odgojna komponenta je važnija od obrazovne, od informacije, od znanja. Jer samo vaspitan čovjek svoje znanje neće zloupotrijebiti.
Ključna tačka preokreta, koja bi bila?
To bi bio moralni moment, ali ga je nemoguće izvesti ovim uslovima. Nama treba jedan društveni koncept, drugačiji, taj međunarodna zajednica mora nametnuti, u okviru koga će vaspitno-obrazovni sistem biti također potpuno drugačiji u skladu sa principima modernog vremena i življenja, koji će u sebi imati humanističke principe, univerzalne principe čovjeka kao čovjeka. Sve je to izostalo iz društvene igre. Dakle, vaspitna komponenta uopšte ne postoji. Sila je u prvom planu. Nema razgovora. Ima samo govor. Ja i niko više.
U razgovoru sa sociologom Esadom Bajtelom pomenula sam generaciju Z, kod nas u žargonu poznatiju kao Dejtonsku, i trebalo bi da stupi na poslovnu scenu. Među njima je Amila Omanović, rođena 95. studirala francuski i italijanski jezik i književnost u Sarajevu, master radila u Strasburu i Bolonji, a svojim pozivom se bavi nezahvaljujući društvu i državi u kojoj živi. I odrastajući i školujući se u tom društvu, šta bi bila ocjena kvalitete tvog života?
Razmišljala sam da li loše ili jako loše, ali ipak sam odlučila da će to biti loše. Zašto? Pa recimo, evo konkretno, kad se radi o obrazovanju, ono što je meni uvijek predstavljalo najveću prepreku, što sam ja uvijek mrzila kroz cijelo obrazovanje, jeste taj enciklopedijski pristup usvajanju znanja, gdje je bitno samo koliko ste vi u stanju da zapamtite informacija, nije bilo bitno kritičko razmišljanje, jako smo rijetko bili podsticani na njega. To je odmah nekako ako vidim kao direktnu poveznicu sa manjkom i kreativnosti i maštovitosti i znatiželje kod djece, i samim tim nekako svo to znanje i obrazovanje mi djeluje vrlo tromo i sterilno.
Da li ti je data šansa da doprineseš nešto društvu i kako je stanje po pitanju zapošljavanja?
Nije mi data šansa, iako sam se ja trudila i kucala sam na mnoga vrata. Čak i kad sam nudila besplatno da radim, ništa od toga nije bilo. Već sam ja sama nekako stvorila tu svoju šansu. Ta moja prilika ujedno i postala jedna moja poslovna prilika.
I šta ima generacija Z u razvijenom svijetu za razliku od naše dejtonske Z generacije?
Ono što mi prvo pada na pamet jeste, da kažem, sve.
Imala ja Mila još da nabraja, ali to je sve dio onoga što smo čuli od prethodnih sagovornika. Rješenja za BH društvo koje živi u državi legalnih diskriminacija i apsurda naravno da ima, i to demokratskog. Zato služi izlazak na izbore, masovni. Ovo je podcast Zip za vir ispod površine. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Mladi koriste inostranstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje, šta ih sprječava da ostanu u čahuri svog konformizma. Kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u Bosni i Hercegovini? Kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija? Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Ja sam Mahir Sijamija i ostanite sa nama jer ćemo istražiti sve aspekte ovih pitanja sa mojim gostom Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Evropi, a njegov aktivizam za ljudska prava prepoznat je na međunarodnom nivou, čime je zaslužio nagradu OSCE-a za svoje napore u sprječavanju dalje etničke segregacije u školama u Bosni i Hercegovini. No, to je samo početak njegove izvanredne priče. Ostanite sa nama jer će ova epizoda pružiti inspiraciju i uvid kako oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. E, Samire, kako si mi?
Dobro, hvala puno na pozivu, Mahir, jako mi je drago da se, evo, imamo priliku danas ovdje družiti u Sarajevu, i zaista sam se radovao i ovoj prilici i razgovoru s tobom, tako da pred nama je nekih pola sata, nadam se da će biti interesantan našim slušalcima.
Ja se radujem ovom razgovoru, ti si došao iz Berlina, evo, danas?
Prije nekoliko dana sam stigao u Jajce, ja sam inače iz Jajca, tako da sam lokal patriota. Neko vrijeme sam bolio, par dana sam bio u Jajcu sa porodicom i u Sarajevu sam zapravo radimo jednu studijsku posjetu gdje smo doveli 18 njemačkih doktoranata, magistranata i boravimo narednih 5 dana, 6 dana u Sarajevu i u Srebrenici, razgovaramo na teme koje su vezane za politički sistem Bosne i Hercegovine i posebno imamo jedan fokus koji se tiče utjecaja ruske agresije na Ukrajinu, odnosno kako je ruska agresija utjecala i na sam zapadni Balkan. Učesnici su novi, radi se o članovima omladinskih političkih partija u Njemačkoj, pored toga što oni su stipendisti fondacije, studiraju, rade. Tako da iskreno se nadam da će ova sama posjeta sama po sebi imati odjeka među njima, u njihovim životima i za sve ono što oni radi i što će raditi u narednih nekoliko godina u Njemačkoj.
Ti si na doktoratu u Berlinu, to da spomenimo.
Ja sam trenutno na doktoratu na Univerzitetu u Bambergu. U Berlinu sam studirao
nisu u Berlinu.
Jednu godinu, ali sam gore sam bio na Erasmus. Proveo sam na par mjesta, tako da nije teško ni pogriješiti.
Ja studirao si na koliko univerziteta?
7, mislim, ili 8. Dakle, Sarajevo, tu sam upisao fakultet, nakon toga sam otišao na Erasmus razmjenu, Erasmus Mundus, tada razmjenu na Freie Universität u Berlin. Godinu dana, nakon toga pola godine na Univerzitetu Samsun, Mevlana, program razmjene u Turskoj, nakon toga Erasmus Plus, stipendijski program na Sapienza Univerzitetu u Rimu, potom sam magistrirao u okviru združenog magistarskog programa preko Erasmus Mundus Joint Master Degree programa takozvanog, na Univerzitetu u Beču, Univerzitetu u Leipzigu, i potom sam 2 godine radio i trenutno radim doktorat na Univerzitetu u Bambergu u Bavarskoj, jako jedan prelijep jedan grad, srednjovjekovni stari grad, tako da...
Ja sam to nešto pomiješao.
Nije teško pomiješati.
Doćemo opet na doktorat, ali da dotaknemo te 2 godine koje si radio. Mislim, radio si u Američkom kongresu, ili tako? I radio si u parlamentu.
Jesi, u Europskom parlamentu. Pa to su zapravo dvije onako meni naj... zaista godine koje su, posebno ta godina, tih pola godine zapravo u Američkom kongresu gdje sam radio kao Lentos Fellow. Lentos Fellowship je fellowship za aktiviste u polju ljudskih prava iz Europe, Izraela i SAD-a. I tu sam radio u jednom uredu koji okuplja 18 članova kongresa, takozvani Helsinki Committee, gdje 9 kongresmena dolazi iz predstavničkog doma, 9 iz senata, 9 je republikanaca, 9 je demokrata, i zaista to je bio jedno jedinstveno iskustvo gdje, kad me neko pita kako je to izgledalo posebno u početku, imao sam osjećaj kao da uđete u CNN-ove vijesti, u najavu, ono što imamo priliku da gledamo na CNN-u prilikom onih ispitivanja, jeli, gdje kongresmeni ispitivaju, na primjer, ispituju one koji dođu da razgovaraju sa njima. Nekoliko takvih sam zasjedanja i organizovao tada sa svojim šefom Bobom Handom, i potom sam također pola godine stažirao u Europskom parlamentu pri direktoratu za vanjske poslove. Nakon toga je nastupila korona, vratio se u jajce.
Razgovarao sam ja s Elmom, ona je isto završila isto tako na tom fellowshipu sličnom nekom u Briselu i sad gore radi i živi.
Yes.
E koliko mladi koriste kod ti Elma takve programe?
Da.
Evo, pa ćemo se vratiti na obrazovanje.
Elma Uručević je djevojka iz Mostara, ona je neformalna ambasadorica Bosne i Hercegovine u Briselu. Elma je također, i Elma i ja smo na određen način ponikli, i prije što smo krenuli u te programe, ponikli smo u Humanity in Action fondaciji, koju dugujemo između ostalog i činjenicu da smo postali dijelom te mreže koja nam je kasnije omogućila i dala praktički priliku da apliciramo za te neke. I Humanity in Action radi sjajne stvari u Bosni i Hercegovini. Svi oni mladi koji nas slušaju, ukucajte Humanity in Action Bosna i Hercegovina. Zaista iz Bosne i Hercegovine bi mogao da ide mnogo veći broj prijava za takve programe, i onda je problem pitanje zbog čega mladi zapravo nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom parlamentu, zašto nisu zainteresovani generalno govoreći da stažiraju u kongresu, zašto nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom, ne znam, u Vijeću Europe na primjer. Radi se, da se razumijemo, o plaćenim programima za stažiranje. Dakle, nije potrebno biti, jel, tatin sin da se ide na takav jedan program. Ti programi nude izdašna, jel, novčana sredstva za one koji odu gore na pola godine, godinu i tako dalje. Ja bih rekao da mladi u Bosni i Hercegovini, često imamo priliku da čujemo da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivni. Ja bih rekao da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivizirani. I što znači biti pasiviziran? Učinjeni pasivnima, odnosno da se kod mladih generacija u Bosni i Hercegovini danas i u proteklih 10 godina zapravo motiviše pasivnost i ne nagrađuje, i ne samo da se ne nagrađuje, već se biti aktivan, kritički propitivati svoju okolinu i posebno kritički propitivati autoritete nije nešto što je ne samo popularno, već nije nešto što se nagrađuje. Čak naprotiv, oni mladi ljudi koji to rade često bivaju, jeli, na određen način kažnjeni, stavljeni pod pritisak, bilo od strane svojih profesora, nastavnica, učitelja, i na kraju krajeva i najveći problem smatram da leži u tome što roditelji, dakle u tom nekom privatnoj sferi, unutar ta četiri zida porodice, što roditelji kod svoje djece od njih ne traže da kritički misle, i oni im zapravo prije svega, to je prva stanica koja mladim ljudima zatupljuje njihovu kritičku oštricu. Oni kad dođu u škole koje su nekada, jeli, etnički podijeljene, gdje se tako uđe...
Ja ti dolaziš iz takve škole.
Jeste, ja mislim, ono, pohađati dvije škole pod jednim krovom je još jedan novi stepen negiranja i gušenja kritičkog mišljenja kao takvog. Tako da potom, kada oni trebaju da nađu, jeli, posao, naravno, jel, zna se šta se u Bosni i Hercegovini traži, da prilikom generalno gledano, govorim opet, prilikom odabira posla, to nisu ni vještine, ni mogućnosti, ni strani jezici, ni diplome, ni znanje, već je to zapravo bilo privrženost nekoj političkoj stranci, rodbinska veza sa šefom političke stranke, i to je ono što veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini očekuje, da na taj način dobije posao. I ukoliko mi imamo mlade ljude koji se 8 ili 12 godina kroz obrazovni sistem, kroz osnovnu školu, srednju školu, kasnije fakultet, na taj način obrazuju, onda je zaista iluzorno očekivati da će takva mlada osoba sa takvim, tako, jeli, ukalupljenim rezoniranjem
konzervira.
Jest, tako je, dizati bune, upravo.
Ti si, koliko, 7 univerziteta, odlazio, vraćao se, ovdje si radio, opet se vratio u svoju lokalnu organizaciju, jel tako, u kojoj si počeo sve, i onda si opet otišao.
Tako je.
I opet ćeš se vratiti.
Tako je. Ja mislim da je to je nešto najljepše. Kad imamo priliku da se čak iz iste ili slične sredine, mislim, Bosna i Hercegovina je sama po sebi mala sredina, da ne govorimo o Jajcu kao općini, koja je doduše vibrantna i ona ima, i taj aktivistički nevladin sektor je zaista, kažem, bogat. Međutim, jako je lijepo otići i vratiti se, jer se tada može napraviti jako dobar presjek stanja ko smo i šta smo bili prije odlaska i nakon povratka zapravo u lokalnu zajednicu, jer se na taj način može zapravo jako dobro vidjeti šta nakon povratka možemo dodatno da uradimo za svoju lokalnu zajednicu, za svoj kanton, entitet, Bosnu i Hercegovinu, generalno gledano za svoju sredinu.
Prije razgovora si spomenuo jedan članak koji si pisao isto s jednom našom kolekcijom Azrom. Koliko studira, evo, meni si rekao, koliko sad trenutno, mislim tad kad ste pisali, koliko je studenata bilo van granica Bosne i Hercegovine?
To je jako interesantna jedna tema koju smo kolegica Azra Berbić, kolega Denis Šarić sa Tehnološkog univerziteta u Berlinu počeli istraživati onog momenta kad je zapravo nastala pandemija. Tada sam ja služio kao član upravnog odbora Western Balkans Alumni asocijacije, to je jedna regionalna asocijacija koja okuplja mlade ljude koji studiraju u inostranstvu i tako dalje. I tada su se nama javljali studenti Bosanci i Hercegovici koji studiraju u inostranstvu, govorili su nam, ne znam, ostaju bez stipendija, neki od njih su gubili poslove, na primjer, ovi koji studiraju u Austriji većinom rade i tako se finansiraju, i pitali su, poslali su mailove, slali nama, pitali kao da li Bosna i Hercegovina, što Bosna i Hercegovina kao država radi da pomogne svoje studente u inostranstvu. I mi smo zapravo tada javili se našim institucijama i tu smo dobili jedan šamar, rukavicu u lice, gdje smo shvatili zapravo da Bosna i Hercegovina, niti jedna institucija koju smo se javili, a javljali smo se relevantnim ministarstvima na svim nivoima vlasti, niko nije u tom momentu znao koliko, pod jedan, uopće koliko, a ne gdje i ko su, koliko mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine studira u inostranstvu. I tad smo mi rekli, nije moguće da ne postoji objedinjena baza podataka, makar statistički podaci, pa da se kaže, ne znam, nija 5000 ih studira u inostranstvu. Ali Bosna i Hercegovina kao takva, zdravorazumski nekako, nekim rezonom, bi bilo za očekivati da Bosna i Hercegovina prikuplja podatke svojih državljana koji studira, koji odu na studij, ne znam, na Harvard. Mi ne znamo koliko naših studenata ima na Harvardu, ne znam, na MIT-u, na Princetonu, da ne govorim za Njemačku i Austriju. I mi smo tada zapravo počeli da radimo posao koji zemlje u Europskoj uniji smatraju rutinskim, gdje oni znaju zaista koliko njihovih studenata, državljana studira u inostranstvu. Njemačka zna koliko njihovih studenata studira u inostranstvu, Slovenija, Hrvatska.
Mislim da Njemačka ima podatak koliko naši ima studenata.
Upravo tako je. Tako smo mi i došli do informacije šta smo mi zapravo uradili. Isto to zapravo nije bio toliko obimom je bio to masivan posao, a tehnički nije težak bio. Šta smo radili? Mi smo zapravo pisali svim ministarstvima relevantnim u tim zemljama, da li se radilo, ne znam, uredima za statistiku, ministarstvima obrazovanja, u raznim državama svijeta su razna ministarstva se bave tim pitanjima, ali javljali smo im se s pitanjem koliko mladih iz Bosne i Hercegovine studira u vašoj državi. I kad smo na kraju prikupili 50 država, dobili smo podatke da van Bosne i Hercegovine trenutno, odnosno te godine, to je bila COVID godina, 2020. 2021. akademska godina.
Tako da je možda sad malo i više.
Tako je, moguće, ja, vrlo, vrlo vjerovatno, jer je tada bili smo usred korone. Skoro 20.000 bosansko-hercegovačkih državljana je te akademske godine, jedne akademske godine, studiralo u inostranstvu. I tada smo se mi pitali, a gdje su zapravo sve one prethodne akademske godine, koliko je tada mladih, odnosno ne mora biti mladih, nego državljana Bosne i Hercegovine je tada studiralo, šta Bosna i Hercegovina radi s tim ljudima, na koji način iskorištava taj kapital, jer taj kapital je sam po sebi zapravo najveći kapital bilo koje države, ljudski kapital. Gdje su ti mladi ljudi, šta radi nakon njihovog studija, da li se vrate u Bosnu i Hercegovinu, da li se vrate pa odu, možda se uopće ne vraćaju. I mi smo zapravo tada došli do tih frapantnih podataka koji su, iskreno da budem, imene samog iznenadili, jer se nisam nadao tolikom broju. I moramo reći također da nismo dobili podatke iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj, na primjer, studira veliki broj bosansko-hercegovičkih državljana koji su dvojni državljani sa Hrvatskom. I onda su nama zapravo iz Hrvatskog ministarstva obrazovanja zapravo i rekli, mi vama možemo dati podatke, i oni su nama dali podatke, ali to su bili djelomični podaci zapravo netačni, jer oni su rekli jer to su podaci samo zapravo onih koji su se iz Bosne i Hercegovine
došli. Da li tako u Srbiji slučaj?
I u Srbiji je takav slučaj, tako je. Dakle, Srbija je još jedna zemlja bila gdje je slična situacija i interesantno u Turskoj također nismo dobili sve podatke iz sličnih razloga. Tako da je, mi smo dobili podatke za, dakle, 19.600 i nešto studenata, gdje studiraju, šta studiraju, na kojem akademskom nivou trenutno studiraju. Međutim, imajući u vidu, u Hrvatskoj studira mnogo, u Srbiji studira mnogo, u Turskoj je određen broj, jer Turska ima i stipendijske programe kojima stipendira studente iz Bosne i Hercegovine već duži niz godina sada. To je cifra preko 20.000. I
šta studiraju?
Ja najviše društvenih nauka, ali ono što je mene zapravo najviše, meni je zaista bilo jako, jako interesantno da smo prikupljali te podatke o studentima koji su se zadesli u nezgodnoj situaciji tokom korone, jer oni su nama, mi smo pravili tada jednu Excel listu koju smo kasnije htjeli, naravno uz dozvolu studenata, ne koju smo htjeli, koju smo na kraju poslali ministarstvima, gdje smo pisali također imena, prezimena, podatke studenata, i meni je najinteresantnije bilo uvijek da gledam šta studiraju, na primjer. I tu je zaista bilo nevjerovatnih stvari. Na primjer, imali smo ljude koji studiraju aeronautiku, astrofiziku, spaceship engineering, ne znam, to je gradnja onih svemirskih brodova tamo po SAD-u. Zaista najneobičnije i najfascinantnije
pozive. Šta misliš, hoće li se vratiti što pravi svemirsko?
Pa ne, mislim...
A imamo našu, jel imamo svi mi svemirsku agenciju ili nešto?
Ima ona, možda se, ako je svemirska agencija na bosa, ona.
Ja
nešto. to je isto bilo jedno od pitanja koje smo postavili. I dvije doktorantice, jedna je koja je studirala tada, radila doktorat i mislim da je, ne znam da li je završila, u Italiji, druga u Norveškoj, obje studiraju medicinsku genetiku, Dinka i Berina, i mi smo njih pitali, na primjer, između ostalih, da li ćete se vratiti, on kaže, pa vidite, kaže, one žele da se vrate, ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu, jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolekcije i kolege koji studirali hemiju, više je proveta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu. Tako da, dok Bosna i Hercegovina sama ne izgradi kapacitete kojima će ne samo privući svoje mlade, svoje državljane, visoko obrazovane mlade ljudi iz inostranstva, već da Bosna i Hercegovina bude strategija da privuče najbolje od najboljih iz cijelog svijeta, pa između ostalog i Bosance i Hercegovice koji su studirali, jel, magistrirali, doktorirali u inostranstvu.
Hajde da poslušamo šta kažu mladi iz Sarajeva, Sajra, Ajna, Elvedin i Šađir. Da li bi oni otišli na studije vani i vratili se poslije u Bosnu i Hercegovinu?
Planiram možda da studiram arhitekturu ili tako nešto i da možda i ostanem u Bosni, pošto to su moji roditelji odlučili da ostanu u Bosni. Imali smo nekoliko prilika da odijemo, ali smo ostali i najvjerovatnije da ću ja da ostanem.
Razmišljate o ovim nekim studentskim razmjenama, poslije ovdje upišete, da odete negdje na semestar, dva.
To mi je vrlo interesantno, tu bi volao da odijem. Nekako prednosti su mi, ono, upoznala bi mnogo, ono, kao drugih kultura i mnogo različitih osoba i stvarno, ono, socijalna sam, baš bila da upoznam nekoga iz neke druge države, da naučim nešto o raskama nekim našim.
Jezik.
Jest, jezik, sve to.
I ja planiram odmah nakon srednje da idem studirati vani.
Što?
Pa otac mi tamo živi i generalno mi bi se selili, ali eto, bilo bi mi teže sad u srednju da idem tamo, pa ono, dok malo još odrastem i sazrijem, tako da...
Zadam, pa kut je ti namjera važno? Namjerate li se vratiti?
Vjerovatno ne.
Ne, što?
Pa jednostavno sve prepozicije, znamo da su tamo, tako da... To je nekako mentalitet ljudi mi je drugačiji.
Pa bi studirao vani.
Što?
Pa iz razloga što bi mogao steći neko više znanje nego u Bosni i Hercegovini. Moguće.
E sad, kad bi svojel to znanje, da bi se vratio ovdje?
Bi. Pa zašto je ovo domovina, moj narod? Radije bi tu ostao.
Evo sad kad gledaš perspektivu na doktoratu si, da li smatraš da je tvoje znanje, iskustvo, rad u Europskom parlamentu, kongresu, takve kontakte koje imaš, da li je bolje biti ambasador Bosne i Hercegovine u tim kapacitetima ko Jelma ili da se vratiš ovdje da nešto pomogneš? Evo sad ono nekako...
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se, dakle bilo na studiji, bilo na... Govoreći onda nakon COVID-a rekao sam ok, idemo na doktorat sa namjerom da se zaista vratim ovdje, jer uvijek smatram, to je kad nam pit, ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji su, jeli, koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je, jeli, na terenu u Bosni i Hercegovini ili za Bosnu i Hercegovini iz inostranstva. Tako da ja ne mogu da kažem da li će biti povratak, iako zaista, ponovo vraćam se na ono što smo na početku govorili, smatram zaista te migracije cirkulacijom neprestanom. I ne vidim to sada kad neko kaže ja odlazim, da je to putovanje od tačke A do tačke B, kad sam otišao, ne znam, u Njemačku ili u Bristolu ili u DC ili bilo gdje u Tokio, da je to i završena je priča.
To je 7 sati let, jel?
I 7 sati nazad, mislim, evo, 7 sati let, ono. Generalno govoreći, Bosna i Hercegovina bi mogla, ima, jel, mladi ljudi koji su sami posjeti kapaciteti, mogla bi da iskoristi njihove kapacitete. Ja zaista smatram nekada da je to pitanje i političke volje, jer često imamo priliku vidjeti da upravo oni koji dođu iz inostranstva, i tu sad ponovo ne moramo nužno govoriti o onima koji studiraju, već tu govorimo sad i o dijaspori, često ih strukture u Bosni i Hercegovini koji su najčešće jako dobro uvezane, učahurene, smatraju takve ljude čak određenom vrstom prijetnje.
Ja, jer im urušavaš sistem.
Tako je, urušava im se status quo, urušava im se sistem, dobro jeli, uštimani odnosi interni između njih. Često su to ljudi, jeli, koji imaju još jeli, bolje reference, vještine, često znanja, da ne govorimo o kontaktima među narodnim.
Jezike
svakako, jest, tako je. Tako da ovi su jako onda dobro uvezani. Tako često u šali imam priliku da kažem, ne znam, u zapadnoj Europi, u zapadnoj hemisferi imamo tako, ne znam, u nekim vladama alumni klubove tipa, ne znam, oni koji su završili na Harvardu, Yale i tako dalje. Ovdje kod nas, u našim institucijama postoje alumni klubovi, onih koji su završili na Sokocu, ne znam, Kačunima i tako dalje, pa da. Tako da to samo po sebi govori o onim vrijednostima kojima bosansko-hercegovačke institucije, a institucije čine ljudi, same po sebi streme.
Ja sjećam se da sam pitao Elmu tad, ona, da li bi se vratila, da dobiješ posao u našem parlamentu, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ona je rekla da, ali ja mislim da se to nikad neće desiti.
Pa neće dobiti poziv nikada.
Yeah.
Pa to sve govori zapravo, to sve govori o tijenju i o motivaciji i o intencijama zapravo oni. Ali to nas ne treba čuti, mislim, mi smo okruženi i mitom i korupcijom, nepotizmom, tako da kada to iskorijenimo i tu neku opću nepravdu, i jako mnogo mladih ljudi koji odlaze, oni kažu pa ja sam odšao jer je nepravedno, ja se prijavim na konkurs, prijavi se konkurs nekog za koga znam, jeli, kako je prolazio kroz školu i kroz život, i onda ta osoba dobije, jeli, na takvom i takvom konkursu posao, i to onda naravno mlade ljude razočara, a dobivanje posla, dolazak do posla na osnovu vještina je moguće imati u sredini, u zemlji koja je samo sat i pol leta od Bosne i Hercegovine.
Ajmo se vratiti tvom doktoratu. Upravo ovo što smo sad nekako sve pričali, želiš da istražuješ odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine, iz zapravo zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je, to će biti jedna komparativna analiza načina na koji međunarodni stipendijski programi utiču na odliv mozgova i cirkulaciju mozgova iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. I zbog čega zapravo me to interesovalo? Prije nekih 10-15 godina stipendijski programi, na primjer vlade Njemačke, Britanije, Europske unije, su služili kao razvojni alat, odnosno alat koji su, jel, na primjer, Europska unija koristila kako bi osnažila, obučila mlade ljude iz, na primjer, Zapadnog Balkana, recimo sa Kosova, i oni bi nakon toga potpisali neki ugovor, doćete, studirat ćete ovdje vaš magisterij, godinu, dvije, doktorat, 3, 4, 5 godina, i nakon toga ćete se vratiti u zemlju iz kojih ste došli, jer nakon toga možete da izgrađujete kapacitete te zemlje iz koje dolazite. Međutim, u posljednjih 5-10 godina dešava se zapravo jedna takva dinamika da uslijed nedostatka radnih mjesta u tim zemljama, pa evo, možda najbolji i najplastičniji primjer je sama Njemačka, da trenutno u Njemačkoj nedostaje oko 1 milijun radnika. I onog momenta kada Europska unija, ili evo, na primjer, Njemačka, ponudi stipendije studentima iz Crne Gore, studentima na primjer koji studiraju elektrotehniku, koju smo malo čas spomenuli. Mm. Nakon toga ti studenti imaju pravo da se vrate naravno u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu, odakle su i došli. Međutim, u velikom broju slučajeva takve studente koji više zapravo nisu studenti, već oni su inženjeri, jel, diplomirani ili magistri ili magistrice, dobivaju praktički svojevrsne ponude koje nisu uopće ono spontane i sporadične, već vrlo dobro orkestrirane i nastaju kao svojevrsna kooperacija države i privrednog sektora te zemlje.
I bližimo se k kraju emisije, ovo je baš brzo prošlo, milion tema. Neka poruka, ono, da li mladi da idu studirati pa da se vrate? Da li, ne znam, na koji način da odu? Da li je smisao da se ode pa da se ostane? Ne znam. Evo nešto da poručimo mladim, ne bi nešto sad, neke savjete.
Ma jasno, teško je da...
Da svi imamo svoj život, ono, nekako upravljamo s njim. Jako si uspješan i nekako da pošaljemo poruku mladim. Ono.
Ja bih rekao, kad generalno govorimo mladima, prva stvar koja kažem i kažem tada roditeljima da začepe uši, kažem mladima, nemojte slušati roditelje. Iz razloga što, nažalost, evo i moja mama i tvoja mama, naša generacija, dakle i većina njih koji su roditelji danas, su nekako svoju djecu ukalupljuju na onaj način, odgajaju i na onaj način na koji su oni odgojeni u onom sistemu koji su oni odrasli. A to je onaj socijalistički sistem koji kaže, nemoj se bunt, nemoj puno galamit, nemoj pričati ništa protiv vlasti, budi fin, budi dobar, idi na fakultet, završi školu, imaj dobre ocjene i dobit ćeš posao. Taj recept za uspjeh možda je i bio validan i možda je bio recept za uspjeh u prošlom sistemu.
Ali je bio totalitaran.
A u ovom sistemu nije. Jer tu fali nekoliko karika, posebno ova zadnja karika, gdje se kaže budi dobar, budi poslušan, šuti i dobit ćeš posao. Danas posao se ne dobiva tek tako. Danas je 90% stanovništva, pa čak i velika većina mladih, kao što smo na početku rekli, pasivizirani su i sami po sebi na taj način poslušni, ali nema posla za sve. I upravo istog razloga bih rekao mladim ljudima da se odvaže, da iskoriste prilike, da čak i u onom momentu kad im profesori na fakultetu kažu, ako odeš na taj Erasmus na neku razinu pola godine, nećemo ti priznati ispite. Meni su, ja sam izgubio godinu, jednu cijelu, jer mi nisu, dakle, meni dio jedan nije priznat, ali ja opet kažem, više volim što sam otišao tada, tamo, i pa na CV-u imam, ne znam, nekoliko univerziteta, nego da sam ostao samo, ne znam, evo, mislim, i to je super, u Sarajevo bio bi manje godinu dana, međutim, hoću da kažem da dugoročno gledano, međunarodno iskustvo se mnogo više na nekom, tržištu rada, više je vrednije nego 5.0 prosjek ili 10.0 prosjek. I ne samo zbog međunarodnog iskustva kao takvog, već na taj način će mladi ljudi naučiti pod A, da barataju sa svojim budžetom, pod B, da žive u nekoj novoj sredini, da govore drugim jezikom, da upoznaju ljude i da se zapravo snađu u jednoj novoj državi gdje nemaju rodbine, gdje nemaju prijatelja, gdje nema porodice. I to će zapravo od ljudi napraviti, od mladih ljudi pogotovo,
ljude,
tako je. Napravit će od njih debelokošce koji će kasnije imati priliku da kada se nađu u težim situacijama, da ih lakše savladaju od onih njihovih vršnjaka koji nisu imali priliku otići negdje u inostranstvo i pokušati nešto slično. Tako da i sam Erasmus program koji je ustanovljen 1987. godine nije osnovan iz razloga da kažu, hajde sad će ovi mladi iz Španije ići, ne znam, nija u Njemačku da bi izučili prije svega. To nije bio prioritet, da bi izučili neku njemačku nauku. Prioritet je bio da se nakon pada zida, posebno tada, da se zbliže različite nacije iz samog europskog kontinenta i mi smo dio naravno sada europskog kontinenta, jedna stvar. I druga stvar, što je moja omiljena uvijek, all time favorite, omiljena statistika, statistički podatak, kada je u pitanju taj Erasmus program i razmjena studenta, jeste da je 2015. godine, i to im se ljudi, radim se smije kad to pričam, to zaista je statistički podatak koji je Europska komisija objavila 2015. godine u takozvanom Erasmus Tracer stadiju, gdje stoji da je iz brakova mladih ljudi koji su se između 87. i 2015. upoznali u Europi kao Erasmus plus studenti, kao studenti na razmjeni, iz tih brakova rođeno je milion beba. Dakle, 1 milijun beba su rodili, su takozvani Erasmus bebe, do 2015. godine, evo 2015. godine pa do 2023. i uvećan je višestruko budžet Erasmus Plus programa, tako da je više mladih otišlo na razmjene, naravno, ja se nadam više ih se upoznala.
Ta jedna obrazovna politika u sve segmente nekako...
Apsolutno, ona dotiče da onda u tom, u ovom slučaju direktno u segment demografije, koja nama itekako kaskamo za samom Europom. Tako da, kada podvučemo crtu, mladi ljudi, nemojte slušati roditelje.
Guglajte.
Idite na razmjene, idite u
inostranstvo. Ukoliko ne znate neke informacije, javite se, imamo Jelena Duspar, poslušajte i taj podcast.
Tako je.
A on, evo mu isto, a ona, javite se Samiru, postoji još grupa ona
Odliv mozgova, da, na Facebook postoji grupa Odliv mozgova, koju smo mi sarkastično nazvali Odliv mozgova, promoviše cirkulaciju mozgova i tu svakodnevno skoro dijelimo.
Što ne promijenite onda ime?
Priliku, pa eto, ne znam nekako je to.
Navikli smo svi na to.
To je dio nasljeđa na neki način, ima taj provokativni naziv, tako da...
Tako da tu možete postaviti pitanja, bilo koja, Samir ili drugi administrator, ili... Hvala Samire puno, želim ti puno sreće dalje, i, eto, da završiš nam taj doktorat uskoro i da ne ideš na taj postdoktorat koja
Dobro da je mamu, jel da?
I dobro da ješ mamu i nada da se vratiš ovdje i da radimo neke super stvari.
Super, hvala puno Mahre na lijepim riječima i na pozivu i svako dobro i čestitke za ovaj format i evo radujem se narednim podcast emisijama koje budeš radio sa uvijek interesantnim gostima.
Hvala ti. Svijet je mjesto pun izazova, ali i prilika. Boreći se, radeći i učeći, svi možemo ostvariti svoje snove i oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. Mladi su pokretači promjena, a njihova strast i predanost su ključni za stvaranje pozitivnih promjena. Samir Beharić je odličan primjer. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!